Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të diel në këto 15 minuta të edicionit të mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup ka qëndruar këtë javë zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Pas takimeve me autoritetet e atjeshme, Thaçi ka shprehur bindjen se qytetarët e Maqedonisë dhe të Kosovës së shpejti do të qarkullojnë mes dy vendeve vetëm me letër njoftime. Me shefin e diplomacisë maqedonase Nikola Popovski, Thaçi ka biseduar edhe për projekte të ndryshme infrastrukturore. Detajet nga Shkupi në i sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Modeli Prishtinës dhe Beogradit rreth përpjekjeve për te kalime në konteksteve të ndërsjella që kanë dy vendet qinje, mund të përdoret dhe mes Shkupit dhe Athinas, u ka sugjeruar kështu zyrtarve të Maqedonisë ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka fokusuar dhe rëndësinë e marrëveshjes Sohrit, sipas të cilit implementimi i këtij dokumenti kornizë kontribon në stabilitetin e vendit dhe integrimin e shqiptarëve të Maqedonisë në institucionet shtetërore. Shefi i diplomacisë kosovare Hashim Thaçi një herë ka njoftuar se qytetarët e Maqedonisë dhe Kosovës së shpejti do të mund të lëvizin mes dy vendeve vetëm me letër njoftime.
Synimi jonë është që takimi i dy qeverive të mbahet në 6 muajshin parë të këtij viti, e në të njëjtën kohë kam besim të plotë se edhe çështja e lëvizjes së qytetarëve me vetëm letër njoftime mes Kosovës dhe Maqedonisë gjithashtu do të ndodhë para fillimit të verës, sepse është vetëm çështje procedurale dhe administrative, përso pengesa teknike, ekzistoj vullneti politik, kështu që nuk shëndo një pengese do të nafrenaj në këtë drejtim që të dy këto çështje të përmbyllen në 6 muajve në partë të këtij viti.
Ka deklaruar ministri i punëve të jashtme i Kosovës Hashim Thaçi, ndërkohë i pyetur të komentojë njohurit për veprimin e një grupi nga Italia i cili e rekruton dhe përgatit qytetarë nga Maqedonia dhe Kosova për të kyçur në luftën e Sirisë, zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se me të gjitha vendet qinje realizohet një bashkëpunim i frytshëm në luftën e pakompromis kundër terrorizmit.
Kosova ka qenë shembull i mirë i luftës kundër elementëve ekstremist radikal, ka ndërmarrë veprime konkrete, sikur edhe vendet tjera të rajonit nuk ka mundur të jetë krejt imunë ndaj këtij fenomeni të rrezikshëm, por ajo që është shumë e rëndësishme se kemi një bashkëpunim shumë mirë me gjitha vendet të rajonit kodë kësaj dhe me Maqedoninë dhe do të jemi të pakompromis ndaj elementëve të tillë.
Ka theksuar ministri i punëve të jashtme i Kosovës Hashim Thaçi, ndërka shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Popovski tha se gjatë takimit kok më kok me homologun e tij kosovar ka biseduar rreth më shumë projekteve rajonale infrastrukturore.
Kosova i Maqedonia imat odlični bilateralni odnosi, imame otvoren politički dialog.
Kosova dhe Maqedonia kanë marrëdhënie të shkëlqyera bilaterale, dialog të hapur politik, ndërkohë që jemi duke punuar në më shumë lëmi, siç janë projektet e përbashkëta infrastrukturore, si dhe bashkëpunimi ndërkohëfitar, të cilat paraqesin një segment shumë të rëndësishëm në ambicjet e dy vendeve tona në procesin e integrimit në strukturat euroatlantike, ka theksuar ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Popovski për Radion Evropa e Lirë. Nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kërkesat për definimin me kushtetutë të çështjeve të pasqitura shqiptare në Maqedoni, si ajo për gjuhën, simbolet kombëtare, çështje të tjera kanë bllokuar ndryshimet kushtetuese, pasi shumica parlamentare nuk po arrin të siguroj 2/3 e votave. Ndërkohë edhe për ndryshimet e propozuara për definimin e martesës vetëm si e drejtë mes burrit dhe gruas, ka pasur reagime të ndryshme. Kronike Isuf Kadriut.
Definimi i martesës së vetëm si e drejtë mes burrit dhe gruas, riemërtimi i Bankës Popullore në Bankë të Maqedonisë, ndryshimi i përbërjes së Këshillit Gjyqësor janë vetëm disa nga propozimet që parashihen me ndryshimet kushtetuese, të cilat janë bllokuar tani disa ditë pasi shumica parlamentare nuk ka arritur të sigurojë ende 2/3 e votave pa të cilat nuk mund të ketë ndryshime kushtetuese. Në fakt janë të paktën 3 deputetë të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët e kanë bërë me dije se nuk do të mbështesin ndryshimet e propozuara. Ata kanë refuzuar të flasin publikisht. Por kundërshtimi i tyre ka të bëjë me çështjet e pasgjithura që kanë të bëjnë me shqiptarët. Ata vlerësojnë se ka shumë çështje që janë më parasore se ato që janë propozuar nga qeveria, ndërsa veçojnë problemet me përdorimin e gjuhës shqipe, të simboleve kombëtare dhe çështje tjera që kërkojnë zgjidhje. Edhe nga opozita shqiptare kanë vazhduar me reagimet e duke i quajtur propozimet të madje hipokrizi të qeverisë aktuale.
Të mos preken pjesët që kanë të bëjnë me avancimin kualitativ të drejtave të shqiptarëve. Është një hipokrizi e llojit të vet.
Ka deklaruar Gazmen Daliu, deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Nga Ministria e Drejtësisë, e cila është propozuese e ndryshimeve, thonë se më shumë bëhet fjalë për çështje procedurale sesa politike, duke mos përjashtuar mundësinë që në një rast tjetër të ketë edhe ndryshime tjera. Ekspertët për çështje kushtetuese thonë se reagimet janë të qëndrueshme, pasi shumë çështje janë mbetur pezull, si pasojë e mos definimit të qartë me ligj apo zgjidhjeve të pjeshme që janë miratuar, e në veçanti ato që kanë të bëjnë me definimin e gjuhës dhe të simboleve kombëtare, apo definimin e shqiptarëve si popull shtetëformues në Maqedoni.
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë mund të ndryshohet edhe në çështje të tjera, por krahas kësaj patjetër duhet që rregullohen edhe çështjet madhore të pishteti që janë si kusht për funksionimin dhe vazhdimin e jetës përbashkët të dy popujve më të rëndësishëm të Republikës së Maqedonisë, pra ato që kanë të bëjnë me jetësimin e plotë të drejtave të shqiptarëve, të qenit e tyre për tetë element shqiptarmus dhe bashkëpërbërës të pishteti.
Thot Mersi Maksuti, profesorisë së drejtës kushtetuese në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ndërkohë çështja që ka shkaktuar reagim është edhe ajo e definimit të martesës vetëm si e drejta mes burrit dhe gruas.
Ustavna të zashtita i jasna të definicija në vrakot.
Mbrojtja kushtetuese dhe definimi i qartë i bashkëshortësisë do të mundësoj mbrojtjen dhe afirmimin më të mirë të fëmijave, edukimin e tyre në një ambient familjar ku përgjegjësinë kryesore do ta kenë prindërit, përkatësisht nëna dhe babai. Ka deklaruar kohë më parë kryeministri Nikola Gurevski, duke arsyetuar ndryshimet të neveçanti ato për definimin e martesës. Por nga sektori civil thonë se ndryshimet në këtë pjesë janë diskriminuese dhe të rrezikshme, pasi vijnë në kohën kur janë shpeshtuar sulmet ndaj komunitetit LGBTI. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të premton ka ndëruar jetë në moshën 90 vjeçare mbreti Abdullahi i Arabisë Saudite. Drejtimin e fronit e ka marrë gjysmë vëllai i tij, tashmë mbreti Selman. Një përmbledhje të jetës së monarkut të ndjer ka përgatitur Selvie Bajrami.
Mbreti Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, i cili e ka sunduar Arabin